Campus FM jipprezenta Senaqraw das-sajf. Suggerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grecca. Mill-ġdid inselmilkom nilqgħukom għat-tielet programm minn din sensiela tagħna. Illum ser nilqgħukom ma' Mark Camilleri. Mark Camilleri huwa l-awtur ta' tliet romanzi polizjeski Next, Prima Faċe u Volens, għandu wkoll kidba fil-ġabra 45 u għandu wkoll fit-tikka qari fit-tikka Malti li nistgħu ngħidu sensiela veru ta' kotba tfal qed minnhom anke jintużaw fl-iskejjel dwar il-futbol u dwar il-futbol Malti nistgħu ngħidu storja tal-futbol Malti. Mark jien nafu wkoll naf li studja l-istorja llum huwa assistent kap ta' skola u għalhekk nifhem ukoll kemm hija l-qalbu l-edukazzjoni, però ħa naraw illum bliema suġġerimenti se joħroġ. Naf li Mark isegwi b'mod regolari veru Mark, stil partikolari ta' kotba li jien antih anki krettu ġiri ddiskutejnih dal-punt li kienu anki f'dal-aħħar snin li bis-saħħa tiegħu dan il-ġeneru rġajna skoprejnih anki fil-Malti. Insellimlek Mark.
Nsellimlek, semija kollha, iva, ovvjament ma naqrax biss il-ġeneru tal-polizjeskum u aktar wieħed li huwa qalbi. Naqrah ovvjament mhuwiex biss għall-gost tal-qari. Taqra ħax ovvjament inti dejjem trid tixrob minn għand dawk li huma jishom li mal-min tal-ġeneru hum awturi li hom jibbu snin u awturi li xogħolhom huwa l-kitba biss. Allura ovvjament inti tixrob kemm tista' biex dejjem titjieb fil-kitba tiegħek. Ma naqrax blingwa, għalti sensi li ma naqrax biex l-Ingliż għaw kol ħafna politiski bit-Taljan. Ma naqrax ukoll biss minn pajjiż wieħed, jiġifieri jiena nipprova kemm jista' jkun niskopri awturi politiski minn ħafna pajjiż differenti għaliex kull awtur politiski qed jirrifletti s-soċjetà tiegħu li jgħix fiha. Aktar mill-aħħar jiġifieri allura dik iċ-ċans tiftaħ tieqa fuq dak il-pajjiż.
Ġifieri qed tgħidilna jekk iwafqek ftit hemm differenza ħanajtek bejn il-ġeneru Taljan u l-ġeneru ma nafx Finlandiska. Ħalli.
Iva, le, ovvjament hemm żgur. Huwa punt interessanti ħafna huwa mitsewwel semmejtu Sergio. Hemm differenza qawwija. L-ewwel nies aħna rridin nifhmu li huma distintament huma maqsumin fit-tlieta, jisom l-Ewropa Politiska tal-ġeneru jisha maqsuma fit-tlieta. Għandek il-ġeneru dak li jgħidu nuar Mediterranju, li veri dak li ġej mill-Greċja, għandek il-Petros Malkaris, li onestament ma skoprejtux però wet l-iktar nies imsemmin, għandek il-Taljani u l-Isqallin, Andrej Camilleri, Modica Taldo, għandek numru ta' awturi oħra, nisplor iktar. Għandek il-Franċiżi, għandek ovvjament l-Ispanjoli u n-Nord Afrikani. L-ukoll ma kalli ċas nisplora. Din però ma għandek ukoll il-ġeneru kontinentali, li kien l-Ingliżi, l-Iskoċċiżi, tajjeb l-Olandiżi u l-Ġermaniżi, u ma għandek ovvjament il-Noir Speriz, Noir Skandinavo, skużani. Noir Skandinavo li għandek ovvjament elementi ta' letteratura minn kull pajjiż ta' Skandinavja. Veri, jien qrajt kemm mill-Islanda, kemm mill-Finlandja, mill-Iżvezja, mill-Norveġja u mill-Danimarka. Li kull pajjiż għandu l-element partikolari tiegħu. Hemm distinzjoni qawwija fil-mod kif jiżvolġu l-plot tagħhom. Jekk inti għandek il-Mediterranju għandek jidħol iktar humor aħna ngħidu l-Mediterranju jgħidu l-affar iktar biċċajt kultant iktar nitmejlu bina nfusna. L-Ingliżi għandek il-British humor, ovvjament jiżvolġhom. L-element skandinavu, l-element ta' dark humor ma tantx jidħol, jidħol iktar l-element ta' brutalità u l-element ta' dark mood li kien hemm fil-kitba, li ovvjament hemmhekk qed nitkellmu fuq atmosfera totalment differenti fatt li għandek ikollok glam li dawl għandek il-fatt li ma tantx għandhom kriminalità fejn fil-delitti fi Skandinavja qabli ma' pajjiż oħra, Rada kolla kemmet jirrifettu mod differenti.
Is-sentiment li ma xrobt ħanajtek, speċi qabel ma ħloqt il-mudell tiegħek. Xi studjajt x'naqbad ngħid li ma skola ta' ħsieb ħaddim.
Le, l-iskola ta' ħsieb hi maqsuma mhux neċessarjament bit-tnejn ma tal-tnejn isegwejx, bis-sens inti għandek klieta principalment, għandek il-course direttif, dak l-istejjer illi kollu direttiv insabiċar l-imġaqtant. Ta' barra minnaw imma għalkija jidu l-akkużi ta' kamil l-akar għandek il-direkti tradizjonali pal kherkul wara l-Otalda ta' Kristi u għandek il-Sherlock Holmes u ma ta' bimet il-sittiniet law dew dak li għana seħu l-om il-procedural crime il-novelli procedurali li jimċu għal-dak ma' procedura ta' polizija dit l-izbiet il-sittiniet mi kopja esperizi soċjalisti kienu daw kienu perwalu l-maratija u majs wajal u mażem kolla segwew minn hemm. Jiġifieri l-lista ngħidlek segwejt iktar ovvjament huma Andre Camilleri mbagħad mill-moderni Ian Rankin, William McIlvenny tal-Iskozja, għandek il-Arnaldur Indridason mill-Iżlanda u għandek ovvjament Stig Larsson li għamel hit kbir bil-The Girl with the Dragon Tattoo u triloġija tiegħu. Għandek il-Henning Mankell li ħaloq il-Kurt Wallander u koll l-ġviri, vjen ħafna n-tinsemmjon kolla sena mis-sija għaddej.
Ġviri dan huwa ġeneru sfus ħafna u.
Ekku.
Issa Mark, qabel ma wasalt inti, ovvjament kenna xi eżemplari bħal issa qed naħseb Pawlu Xwieraq jiena, però kien hemm l-ewwel hemm. Imminti mlejt u veru nistgħu ngħidu Vojt, li kien hawn.
Ekku, lele, dak is-sens kien, għalihu jaqgħu Vojt kemm xejn inspjegabbli fis-sens li għandek numru enormi ta' nies li qra ħafna bil-Ingliż letteratura politiska minn Malti, ħadd ma pprova jimla dak il-Vojt, li kienx għadha li la, tista' daqat ma fint minn kejda snin kollha jgħidew. Allura ovvjament inti tipprova timraf x'imkien fejn inti tħossok komdu ovvjament. Ġeru tħossok komdu tikteb. U t-prova t-tilbaħ fejn memx li sentin jina sajt faċilment il-kupiet awturi u li kienu ta' popolari ma t-ġejt jina bat linja differenti. Il-veri t-tikja xaħġa li jina minni għuri li b'dejt xaħġa differenti, pero ovvijament, għed nitkellmu mill-ħaħġa li kideb Pawlu Xwieraq jgħidli li kien fil-69 sal-2010, għed nitkellmu għaddew 30 sena. Fejkun ma kellek jgħidli kien hemm wieħed kien polizzef kien ma komiku. Dekti b'ma megrek, n-kuktib li kien jizistu dekizmi. Midak id-daw 30 sena li għaddew.
Mark, xħat il-sugġerinda biex naqraw, naħseb li s-sugġerimenti tijak. Xifti tijak wis, se jkun influenzati u vera minn dillaż. Daw naħseb bħalissa xie triller tajjeb jinżel ukoll, le?
Le, ovvijament, trillers da' żminijiet naħseb jinżel jem tajjeb. U fis-sajf jħobbi raw ktar, ovvijament. Inis jħobbu politiski mexxejja. Post li ħan suġġerixxi hemm għandi Leslie Horowitz, Leslie Horowitz jikteb ħafna novelli għat-tfal. Però dan l-aħħar qabad jikteb ukoll politeski, qed tax qasuma politeski fis-sens kif nafuhom aħna, kieb żewġ novelli ħan se jsejħom crime politeski li tgħid, wieħed ismu McPie Murders. McPie Murders huwa fuq awtur li nqatel. U li kwa jtikteb polizjesk, minti għandek romanġu romanġ, ta' sens. U ikollok ovvjament l-editur tijaw jitkun ma' t-solvi id-delitt tal-autur, tal-kaz. Għandek volte ħafna skoprejtu s-senora huwa l-Aidre McKinty. Aidre McKinty huwa autur nord-irlandiż, li ħoloq essenzjera ta' Sean Duffy. L-essenzjera hija s-setja għandu s-kotba, artista. Da' s-sitkotba id-din s-setja dik kolla Belfast tal-bidu 80-iet, jiviri l-ewel tip jibda Belfast tal-wes 80, jibba sejjer sa' Belfast tal 80, jiviri għed kellmu fl-għed ta' Troubles, il-ġdid ikrem bejn il-Protestanti u il-Katoliċi. Għallu għandek polizija militari għed jibba jisolvi delitti għed jidu Belfast, dak iż-żmien ovvjament għandek is-sedin kollu tal-Armata Ingliża, teċer, hija. li jem u kol tajjeb ħafna u għakem xejn differenti bħala politesku kol biex ma kullim politesku pozizjonari, għandek il-Michael Shabon li għandu l-Yiddish Policeman's Union, dan hija polizja dinja alternativa. Jibiri fejn għandek l-Alaska hija okkupata. Allora ma kandek polizija il-polizja delit il-komunità l-udija u għata jifatna u koll ovvijament għandek il-Andre Camilleri għandu sanzija ta' komissario Montalbano
dak ma jimut għattu vera
dak ma jimut għattu u dejn għandu il-parira għal-bazja xikuta għattista su segwete emma dejn għandu il-parira li l-wijed jisek jaqra dal-kodba li kunu serja ċmira jibdijom il-bidu għanki uħabba l-izbulu fa' kratru
għax naħseb ikun hemm mod dik il-kurzita għatelja u minn seraqja u minn jinnaf.
Le, jina ġiġaq li ġali, t-tedri għan temmi għon, għifin izbali għamil kien illi meta skoprejt li jirren kien bejn minn nofsu. Il-sint għavimet għandek li jirren kien bejn il-tikolba li jirren kien għandek il-direkti trebus, l-ħolo, bejn fil-li jessistibu f-fittibu jitkellem ma t-tifla tijaw edha ġu jitġe. Un bat jessibu jitkellem ma t-tifla tijaw edha normal t-skopri jemme kien t-filup il-karatu li jirren kien jiftaxen bejtu minn nofsu. U li kodra l-affajta fejn biex dejtum bat li il-għarad kollu xin order. U li minn kamilleri għandek il-bandaċ illi minn ħob italjan ma t-parir illi ma jtilfux jgħarra ħob italjan. Vera volja għandek dialek għawis għalli u s-kem daqbat bidu u ġaqsek faċli pero ma s-kem daqbat ċertu klim ċi bista ċetra. Pro għal minn ma jgħafx għarab italjan jgħu ma tanċu għakom di għarab italjan, s-sensi għakwazi kolla edam bil-Inglis. Ovvijament il-tit li għantik jena għax nifta kamam ovvijament ta' bittalja għandik jizat maqrajtu jena l-Kamilleri pero Andre Kamilleri nasib nejn billi sbaq kodba li għandu għalmenu għalli jena u ma' kani di terrakotta kani di terrakotta li jidil bingis jidil terrakotta kudog u li uħor u illa għaddu di merendine di snack tifi li jidil bittalja nukol għabin bingis u ma' t-nejn billi laħjar kodba li għandu ta' Montalbano ta' r-rizrupti għu mottefa. Għandek essenzjal li għandek semmejta Ian Rankin, ta' Directive Rebus, jibda jidil li tut n-nejlem xie 21-22 ktib, essenzjal, għaddi li mux essenzjal għasira. U ma' temma uturi uħra, illi mumiex politiski jessaċ, illi li joġbuni ħafna, Cormac McCarthy, li jidab n-immensament, Cormac McCarthy huwa autur li jikteb diversity bittad ġeni differenti, pero għalija l-axjar t-tekol bali għandu, u t-nejn ġew mibdura frim sumbat eventualment, kienu di road, li ho piuttosto distopiku, pala natura, u no country for old men. Dopo ma temmi li sbocco il variando che ho, e ħafna tempo kol, ovviamente io giovni minn kieja li ħafna nispoġi, konsideravo di spalo horror o Stephen King. Stephen King, milla psikologiku, pala psikologiku d'horror, u autur mill-lipjen, li fema tijaj, u t-lida milla uqqo il variando, u ma The Shining, ħafna sema għabieħ għal-xistar film, għandek The Dead Zone, li nasib b-situazzjoni attuali b-Trump l-Amerika nasib huwa attualissimu, għalix jitkellem fuq senator li jkun populista ħafna u li jħa president l-Amerika, u għandek ukoll Joyland li huwa kind of ta' polizja thriller li jiġi kollu ġo Luna Park. Mija ovvjament nisa nsemmi wkoll awtur ieħor li jiktef il-naħa tal-fantażija li huwa Neil Gaiman. Il-gaming għu 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 għu
Mark, semmejt inna ħafna kodba, ħafna suġġerimenti, ħafna idejat. Li rrid tinsaqsik issa di hawnhekk. Però film jista' jieħu post ktieb fis-sens inti kieku x'tippreferi taqra l-ktieb, tara l-film, tara l-film l-ewwel u mbagħad taqra l-ktieb. X'taħseb?
Mela, jiena minkejja illi nħobb ħafna l-films, ħafna l-films inħobbhom ħafna, dejjem nippreferi ktieb. Dejjem ukoll imkien. Però ma jfissirx illi għaliex nħobb il-kotba jew neċessarjament għaliex ktieb aw film sar minn ktieb iktibu għal neċessarjament fil-kors. 100% li huma aħjar.
Sawa.
Issa. Fil-maġġoranza jkunu aħjar il-kodba ħan nifhem jiena huma każijiet stodhom fuq subajk li ferrajt il-film u aħjar mit-tieq jihaj għansemmi zewċ esempi, għansemmi għom għas it-nejn rajtom u t-nejn t-nejn t-kellem fuqom. U t-nejn l-awturi stess għalu li kif sar il-film kien għajem kif li kolqu ma stess. U għetin u għadimist ta' Stephen King stess. Għandu l-ending it-twim tijaw il-film u għad-differenti għal-kollux mil-tijek. U Stephen King stess jgħid illi l-ending u għad-ending u għad-ending laqatnijena fil-films u Stephen King stess jgħid għassu għatmu għolom joħloq ta' kittib ta' ending li mekk għandek xaħda fejn fil-film u għisu s-filup u t-tijek, t-fem? U għandek u għol Fight Club ta' Chuck Palahniuk fejn għalija jina t-tibbo ta' jibħafna ma' film u xaħġa. Stardinaja li anki Palahniuk għandek n-iksoqal li u DMS li t-tibbo għem il-film u għem il-film tijaw stess. Bidabu ma' t-kazijiet għed n-semmi għedimet. Immaġeħ kem xieħrajn u kem u għandek u għol il-bilanċ li xaqlepe ħafna kazijiet fejn il-film skinu ħafnar. Mikolba li ġo mistuta minna ma niftiħu.
Għax donnomi thrillers bħala film, sisom għatma mitu, n-nis dejjem tibqa' tfittxhom, tibqa' tieħu kultant anke dik id-dexa, jiġifieri xi ħaġa li ma nafx ikkoreġini inti baqgħet popolari.
Le ovvjament il-poliċesk u thrillers baqgħu dejjem popolari, jiġri għaliex inti għandek l-iktar element importanti fih li tista' faċilment تتردوشي هالفوق التلفزيون في ولا element of suspense بداك انتي كي قولوك داك انتو هالزوم لجنزة يكيب كفاجي زومو في كتيب هالزومو كفاجي medium busy في وقت فاجي نزوم suspense بداك بالفورس يا ايبا في التلفزيون ايه هاني قوضينا بزنفيو كيف قد نسمي السيارة منطلبان وتجرب نمنس فوق التلفزيون عالية ينا عمو شهاجة اللي الدنيا تا فاميليري għal-għaz fuq il-raj b-mod inkredibli. Bidek għal-għaz fejn kienu kapaċi jimesċu il-medium, jimesċu b-mod fidi l-ħafna jen test l-istruġġetta dika ħal uħra jimportan. Inti jivjament jitependi kem ħat bittem timmodifika m-istruġġet ta' teqbol fuq il-televizjon. Jivjament jem suġġetti fi kodba li huma diffiċi biex t-dottom għal-televizjoni u għal-kultant illi mġejem jenesċu un-bat.
Mark, qed nieħu l-impressjoni inti qed tagħmel distinzjoni u forsi tajjeb nagħmluha jekk qed nifhmek tajjeb allura bejn il-policiesk u thriller.
Iva, dik hija distinzjoni importanti ħafna ewwa l-ewnies. L-ewnies l-umbrella enormi tal-crime jew inti ovvjament tħobb distinzjonijiet. Għandek in-noir, għandek il-policiesk, għandek dak li jgħidulhom il-ġalli kien ġew mill-Italja, għandek dak legali, etc. Toqħafna, issa thriller, meta ngħidu thriller, il-thriller huwa aktar it-terminu ta' mhux se ċassam ikun polizjesk, ovvjament l-inklinazzjoni tiegħi ngħid polizjesk għax il-karazz tiegħi huwa pulizija il-kolba. Ma thriller mhux se ċassam ikun marbut ma' pulizija. Il-thriller se jkollok storja ta' spjunaġġ, jista' jkollok storja li qed isti bbażi militari fejn għandek thriller politiku, it-tefem il-vjemek differenti, poliċesku, un-war, poliċesku un-war, għasum għal istatħaġa, tinti ovvijament, un-war jisaj kollu direktiv privat, jisaj kollu, jisaj kollu polizija, jisaj kollu thriller legali, fejn liġi u għamaxabba kustjonijiet ta' orti fejn kollu nis fil-sfond li eksprovaw influenzaw ċaħda juqtlu personi t-tibam i biex t-tibam ħafna għaffari differenti. Għalek jgħam brella kbira mbaċ.
Ekku, interessanti fil-fat. U dawk li ktib tinti però miktar polizjeski għallura mill-li trainers? Jgħu għaltu ġeneri?
Le, nifiġin jgħu taqli polizjes taqli nuar. Jgħina t-tibun kategorizzom fara polizjeski nuar. Iktar mill-li fara trainers, t-tax.
Ekku.
Għalek, għalek, trainer, inti fil-kastie, nitkellmu fuq. Polizija li qed issegwi proċedura. Jek kif ikunu jerġa' preċiżi, rajna xi ovvjament dika għalija hija distinzjoni importanti, jiena nsegwu l-iktar il-polizija proċedurali, kif timxi l-proċedura tal-pulizija fl-investigazzjoni. Fejn inti m'għandex mill-A sa Z qed mill-A sa Z qed tiġri u tiġi malajr, aħna nafu l-investigazzjoni hija tieħu tul, għandek ripetizzjoni, għandek momenti fejn inti qed tiġri xejn, u dik hija importanti li ovvjament issegwiha kemm jista' jkun.
U naf li inti ġili anki spjegajt li isir ħafna riċerka biex kun tista tibni u vera plot li jkun konfingenti li għalkemm ovvjament aħna se nimirħu fl-immaġinazzjoni, imma xorta il-plot tiegħek irid ikun wieħed konvinċenti f'dak il-ġeneru.
Ekku, le, dikja, dikja, punt importanti aħna. Ħafna nies jaħsbu għalmenu mill-li nintaqa' magħhom jiena, illi meta tikteb rumanz ta' tip, inti taqbad ħejri proħu jibda tikteb. Verità, tikteb li uħin tipprepara ma' qabel milli biex tikteb. Fa' nispjegala, għax inti ovvjament strit, tirriċerka l-affarijiet tiegħek. Mela kien taħ nikteb fuq namlu mod jinnaf sparatura. Jekk inti fuq sparatura jien ikun naf kif l-effett tal-bullet, l-effett kif meta tispara xi ħadd. Right, kif ħadd spara l-bullet, kif ħadd isfuq, kif ħadd toħroġ. Ħafna affarijiet ora. Għaliex kif qed tgħid inti tkun konvinċenti ma' nies. Allura jien kull darba li qed nagħmel qed noħloq plot, qed noħloq printura, qed noħloq ir-riċerka tiegħi dejjem. Jiena nibda nikmela jekk nagħmel hekk, ħadkun kredibbli man-nies u din hija ħaġa li inti kull idea tiġib moħħok toħloq ħafna sensiet ħafna mistoqsijiet oħra li moħħok. Jiġri, mela dik kredibbli jekk nagħmel illi daħal minn ġodha l-kib u jinnaf tabta tagħmlu, hija kredibbli ħajmnu għan-nies. U dik hija importanti ħafna għaliex jekk tkun realista kemm jista' jkun ma tistax tkun realista 100%. Bis-sens veri realista mhux bħala plot testaġġ ta' storja, realista kif jimxu l-affarijiet, kif seħku l-affarijiet. Għax ovvjament bħala storja tkun dejjem fittizja. Ta' jkollok ispirazzjoni mill-veru però ovvjament hija fittizja kollha. Imma bħala kif timxi veri jiena faċilment ngħid ħanaddi minn tri għall-argument għandik eżempju. Jien pereżempju tre prinċipali tal-mosta, żewra ħalġu lidi, tri kungress ekolistiku hija one way. Issa, jina fija one way direzzjoni lejn il-belt, ma jkien ma nagħmilx riċerka tiegħi u nagħmel batt ieħed minn il-kungress ekolistiku lejn it-tisja, in-nies mhux se jsibuha kredibbli, għad sempliċi raġuni li kważi ruħ ħadd jaf li kien tiġej mipjazza tal-mosta fil żbuq, issej one way mhux bil-maqlub.
U li tinsisti ħafna inti fis-sens din ti tambjentom kważi kważi f'postijiet li tista' tmur fuq il-post.
Ekku, le dik hija waħda minn kull awtur speċjalment ta' ġeneru. Dejjem ikollu deċiżjoni quddiemu, joħloqx ambjent totalment ġdida ma jistix, ħaġa li għamel għandek kamilleri u nexxielu, għal toħħa mill-aħħar kulħadd jaf li figata tisqal li ma tistix. U hemm min jiddeċidi li jagħmel kollox l-ambjent illi jgħix fih jew li trabba fih, allura jagħmel biex jagħmilha biex jagħmel ta' realista jiena deċidejt illi l-aħja ħaġa. Kolli pajjiż bniedem jgħidem ġa triqiet tara dar rumanz ta' Mark rajtu hawnhekk ġra. Għal-għal, il-nis iktab, dal-mod, għarik tal-kofaċi relata għumma da fetiġi, fil-kemma tijaj, fil-kemma personali tijaj, jombat.
Ekko. U fil-fat wasanna rabawijħet, Marku?
Iva,
Bla ma nizvelaw ħafna dettalji, ma.
Le, bla ma nizvelaw dettalji, fil-sens, jiviri. Ekkada d-sena suppost għandu jiġi publikat il-rabano man, fil-sens jela, jiviri, għalissa l-qasid, l-qasid jitom, ma nistanid il-kom, għal-raġunijiet ovvi, però meċin ħafna edin faċtata pista di avvantatu.
U naħseb hija sfida u vera li jizzom karattru għaddej u qed ngħidu r-raba ktieb.
Le, huwa sfida biex dan qed nitkellmu jiena l-ewwel darba li bdejt nitbukken fl-2020, jiġifieri qed nitkellmu fuq karattru li ilu nasin se nagħmel hemm praticament, jiġifieri mhix ħaġa faċli. Però fissa sħin, mbagħad minna oħra inti bħal ma inti tkun ilek ma' persuna tfisser sena, persuna ma tkunx tafa kollox, ma tkun taf tkun trajta b'mod jew ieħor. U dik hija ħaġa li tgħinek xi fil-fatt waħda mill-affarijiet lill-gallo li qas personaġġ illi nippjana nippjana kif ftit. Għax jiżviluppa waħdu kważi kważi mbagħad.
Ma pjanar dejjem tagħmel u vera x.
Le pjanar nagħmel dejjem, però bħala u bħala personaġġ. Jiġifieri ke huma affarijiet normali, tifinti kif inti tara l-serċu għall-argument li ġibet qed jubik fl-2016 għal 2016 jiena alright, jekk niltaqa' miegħek b'mod regolari, ħa niġbirek għax rajtek. Ma mhux se nifhimha b'mod dettaljat biex tant drajt li kważi naf inside out kif ngħidu għana.
jiena Mark jekk tippermetti li wkoll nixtieq hemm rakkont personali li nixtieq naqsmu anki mas-semija tagħna b'daqshekk m'hemm xejn ħażin nixtieq anki insellem il-memorja ta' kollega li kien tagħna tnejn, Raymond Gelanze. Li meta kien ħareġ u vera l-ewwel volum ħan se jaħlu hekk l-ewwel rumanz ta' Gallo. Aħna konna ġejna u nistgħu li konna ltqajna lura anki wara numru ta' snin. Illum Rej disgrazzjatament ħallina u jekk tippermetti li xinamel din il-parentesi żgħira anki biex insellem il-memorja tiegħu.
Infatti waħda għattajna snin flimkien ma' Raymond jiġifieri fuq l-istess ambjent tax-xogħol l-iskola tagħna li fejn konna. Però dik il-memorja li tkun għajna jiri li kien fl-2013. U kontrajt kom hemmhekk hemm ħakkot kont li naqar tlaqt minn magħhom żmien mhux ħażin, jiġifieri kemm minn naħseb konti ma nagħmlux deċenju jien, għaliex jiġifieri konti naqar tlaqt minn hemm, però Raymond huwa bniedem kien bniedem għalik bniedem kbir li ħarqet telba tiegħu kien xokk enormi fit-tematin.
U naħseb xi raw veru anki li l-memorja tiegħu ta' dan ir-raġel ma tmutx. Mark, ħajkolli naqaf hawnhekk, però nappella lin-nies anki biex bħalma milt inti, ara kemm semmejt in-awturi u vera li anki ma jibżawx minn dan il-ġeneru, kumment fil-qasil.
Le, ovvjament m'għandux fejn dan il-ġeneru huwa ġeneru li jirrifletti s-soċjetà tagħna, is-soċjetà jgħidlek li. Anzi ħafna mill-awturi semmejt huma kotba mexxejja ħafna żminijiet jew. Ma taraw.
Grazzi ħafna Mark.
Grazzi ħafna ta' din l-opportunità.
Il-tajna nistgħu ngħidu b'mod virtwali anke minħabba vera l-imxija li għaddejja bħalissa u nieħu anke l-opportunità biex infakru lin-nies anke biex nobdu r-regolamenti għaliex huwa fl-aħħar mill-aħħar għall-ġied tagħna. Grazzi wkoll il-Carmelo Grek li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu se naqraw da sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.